Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2010-yilning 9-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistondagi erkin jurnalist Aleksey Valasevich ham prokuraturaga chaqirilib ogohlantirildi. Bundan oldin bir qator mustaqil o'zbek jurnalistlari prokuraturada ogohlantirilgan edi. O'zbekiston hukumatı Qirg'izistondan go'sht keltirilishiga qo'yilgan taqiqni bekor qiladimi? O'zbekistonda yengil avtomobil qimmatlashishi kutilmoqda.
Dollarda 8 ming dollardan 16 million bo'lardi hozir ko'chani qurishda hisoblasangiz.
Rokin rol qiroli Elvis Presley'ning 75 yilligi nishonlanmoqda.
Rok muzikani Elvis Presley, bilaman Presley'ni.
Shuningdek bugungi eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning batafsil mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizga kecha boshlab qo'yganimiz mavzuni havola qilsak, demak, 7-yanvar kuni o'zbekistonlik bir guruh mustaqil jurnalistlar Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilib, ulardan tushuntirish xatlari yozdirib olingan edi. Ularni prokuraturaga chaqirishiga esa aytilishicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va SMUdan tushgan chaquv materiallari asos bo'lgan. Toshkentdagi aksariyat mustaqil jurnalistlarni har biriga 7-noyabr kuni ertalab Toshkent shahar prokurori yordamchisi Bahrom Nurmatovdan deyarli bir xil mazmunda qo'ng'iroq bo'lgan va hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra o'zbekistonlik erkin jurnalist Aleksey Valasevich ham prokuraturaga chaqirtirilib ogohlantirilgan. Tafsilotlarni demak hamkasbim Sadriddindan eshitamiz.
O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bir qancha jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bir haftaning orasida Mustaqil deb ataladigan Hurriyat gazetasining bosh muharriri Abdurasul Jumoqulov va uning o'rinbosari Hosil Karimov ishdan bo'shatildi. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri Ahmad Jomeliboyev nafaqaga chiqarildi. O'zbekiston mustaqil matbuot nashrlari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi direktori Jamoliddin Hakimov ham ishdan olindi. Bundan bir necha muddat oldin esa O'qituvchilar gazetasi Ma'rifatning bosh muharriri Halim Saidov va O'zbekiston Prezidenti devonidagi ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'limi xodimi Fathiddin Muhiddinov ham o'z vazifalaridan chetlatilgan edi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikricha bu o'zgarishlar ostida so'z erkinligi bilan bog'liq masala turadi. Zero Hurriyat gazetasining bosh muharriri Abdurasul Jumoqulov muharrirligi davrida gazeta tirajı yaqin 20 mingga yetgan bo'lsa ham hukumatga yoqmaydigan ba'zi maqolalarning gazetada chop etilishi bosh muharrir va uning o'rinbosarining ishdan bo'shatilishiga sabab bo'ldi, deydi Abdurahmon Tashanov.
Endi albatta bitta sabab ko'rsatish qiyin. Mana masalan men o'sha Hurriyat gazetasida uzoq yillar o'sha rahbar lavozimlarida ishlagan bir jurnalist sifatida aytishim mumkin. Hali Hurriyat tarixida masalan Abdurasul Jumoqulov deb masalan gazeta tirajini yuqoriga ko'tarilgan bir haligi nima yo'q edi. Endi haligi muharrir hali kelmagan, lekin albatta gazetani o'ziga xos haligi manfiy haligi bir zaif tomonlari ham bo'lgan, lekin bitta bir istiqrorli jihati ular ma'lum darajada bir qo'rqmasdan bir tanqidiy maqolalarni ham beryapti. Mana masalan o'tgan yil 12 avgustida soliqchi nega aybdorga aylandi degan bir juda ham jiddiy maqola chop qilingan edi. Bu Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi bir haligi katta soliq inspektorini o'sha korrupsion doiralar bilan kurashi natijasida haligi nima qilib javobgarlikka tortilgani va uni karyerasi singani haqida edi. U gazeta mana shu soliqchini himoya qilib chiqqan edi. Afsuski mana hozir gazeta muxbirini ustidan va o'sha soliqchi ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 139 moddasi, ya'ni tuhmat orqali, gazeta orqali tuhmat qilish bilan ayblanib, hozir o'sha soliqchi qamoqqa olindi mana yangi yil arafasida. Hozir o'sha maqolani yozgan Azam Rustam degan nima ham bu qanaqadir idoralarda javob berib yurganmish. hurriyat muharriyati mana shu maqolani orqasidan juda qattiq gap eshitgan, respublika prokuraturasi gazetani tekshirganligini men juda yaxshi bilaman.
Abdurahmon Tashanov tilga olgan soliqchi nega aybdorga aylandi maqolasi qahramoni soliq inspeksiyasi xodimi Akbar Islomovga gazeta orqali tuhmat qilish aybi ham qo'yilgan. Akbar Islomovning o'g'li Abdulla esa Hurriyat gazetasi uning otasini himoya qilganini aytadi.
Bu maqolalarga hammasi to'g'ri, lekin hozir zamon noto'g'ri. O'xshi qozonda bir gap bo'lib qoldi. Qanday tushuntira olsam ekan sizga? Hamma narsani tayyorlab, dadamni bo'yniga shunday olib allab qo'ydi-da.
Sizni darayizni himoya qilgan Hurriyat gazetasi to'g'ri himoya qilganmidi?
100% to'g'ri himoya qilgandi.
Hurriyat gazetasi xodimlari esa bosh muharrir va uning o'rinbosarining nima sababdan ishdan bo'shatilgani haqida munosabat bildirmaslikni ma'qul ko'rishdi. Ularni ham tushunish mumkin. Har holda endi ular yangi muharrir bilan ishlashlari kerak.
Ikki og'iz gapirib berasizlarmi Abdurasul Jumaqulov haqida? Muharrirlaring haqida.
Aka, biz bir kichkina odamiz berdi.
Man bilmayman, man bu yerda xodimman, man bilmayman.
Hurriyat gazetasi jurnalist Karim Bahriyev tomonidan O'zbekistonda ilk tashkil etilgan mustaqil gazetalardan biri edi. Abdurahmon Tashanov fikricha, garchi bu gazeta mustaqil deb atalsa-da, lekin o'tgan yillar davomida gazetada bosh muharrir ko'p almashdi. Sababi esa so'z erkinligi bo'g'ilgan jamiyatda hurriyat oz bo'lsa-da, o'z ismiga mos hurriyatga talpinishida edi. Biroq har safar erkin ruhdagi maqolalar gazeta sahifalarida ko'payishi bilan muharrirlar almashtirilaverardi. Deydi Abdurahmon Tashanov.
Birinchi mavzu muharrir jurnalist o'sha Karim Bahriyev qora ikra yemagan jurnalist degan bir ali tanqidiy maqola tilidan qattiq tanqidlar uchun birdan gazeta ommalashib ketdi. O'sha paytda tanqidga nima kamida shuni evaziga birdan 5-chi sondan boshlab ishdan olindi. Undan keyin Xurshid Do'stmuhammad endi juda ko'p Xurshid aka davrida Xurshid akani olmoqchi bo'lishdi. Juda katta arbob bo'lganligi uchun uncha-muncha tanqidlar bostirib boshqa qilib yurdi, lekin oxiri baribir bo'lmadi. Undan keyin Amirqul Karimov keldi. Keyin Amirqul Karimov bir haligi Qozog'istonda svalkada, musurxonada o'zbek bolalarini mis shunaqa qimmatbaho haligi rudalar terib, tortib tirikchilik qilayotgan to'g'risida tirikchilik degan maqola berdi. O'sha maqoladan keyin olindi ishdan. Undan keyin Ismat Xudoyorov qo'yildi. Endi Ismat Xudoyorov o'ziga yarasha nima edi? Qandaydir haligi ehtiyotkor, hushyor odam edi, lekin baribir gazetani ruhi bor edi. Gazetada tahririyatda tahririyat xodimlarini qandaydir ruhi bor edi. Qandaydir nimasi bor edi, baribir u ham eplay olmadi. Har xil maqolalar chiqib ketaverdi, boshqa qilaverdi. Endi albatta
respublikadagi atoqli gazetalardan biri bo'lgan O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri Ahmadjon Meliboyev nafaqaga chiqarilib, uning o'rniga Turkiston Press nodavlat axborot agentligi bosh direktori bo'lib ishlab kelgan Sadulla Hakimov tayinlandi. Abdurahmon Tashanov fikricha, bu shaxsning bosh muharrirligi ostida gazetada hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
Masalan, adabiyot san'atiga kelgan odam bu Prezident devonining axborot markazining direktori bo'lgan Sodilla Hakimov bu o'sha Mohiyat gazetasini juda katta bir jamoasini ishdan haydab, ularni sudga berib, ular shunaqangi bir ovoz bo'lgan odamlardan bittasi edi.
Biroq O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev fikricha, Sodilla Hakim bu gazetani bir paytlar bo'lganidek tug' darajasiga ko'tarishi mumkin.
Endi men nazarimda adabiyot san'at gazetasi da bir o'zgarish bo'lishi o'zi zarurat, ehtiyojga aylangan, millatning ehtiyojiga aylangan. Bu gazetani biz endi ochiq gap 80-chi yillarda Asqat Muxtor redaktorligida bu gazeta millatning faxriga, bayrog'iga aylangan bo'lsa, undan bu bayroqni Odil Yoqubov qabul qilgan edi. Odil Yoqubov bu gazetani millatning tug'iga aylantirdi. Bu gazetani o'sha millati tug'i sifatida Odil Yoqubovni qo'lidan Ahmadjon qabul qilgan edi. Ahmadjon Meliboyev. Lekin Ahmadjon Meliboyev xafa bo'lmasin, men unga ilgari ham o'ziga ham yuziga ham bir necha marta aytganman. Bu nashriyotdan chiqqan bir noshir yigit qancha haligi prezident apparatida, markazkomda ishladi, o'sha topshiriqlarni bajarib yurdi, boshqa qildi, lekin gazetaga adabiyot san'atni o'sha tug' darajasidan loy darajasiga olib tushdi gazetani. Insondan izlayversa xatolar topish mumkin, lekin Sadullo Hakim talantli jurnalist, talantli shoir. Albatta, bugungi jurnalistikani muhiti juda ham katta o'zini namoyon eta oladigan bir katta minbar, katta bir maydonga ega emas. Lekin shunga qaramay men o'ylayman, adabiyot san'at orqaga qarab ketmaydi, oldinga ketishi mumkin. Bunga Sa'dulloh Hakimda jamiki imkoniyatlar, kuchlar, iqtidor, yetarli tajriba bor. Biz shunday umid qilamiz.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar va dunyodagi xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni so'z erkinligiga ayovsiz bo'g'ilgan mamlakat sifatida e'tirof etadilar. Ularning fikricha, O'zbekistonda garchi senzura rasman bekor qilingan bo'lsa-da, biroq barcha ommaviy axborot vositalari hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinadi. Mustaqil nashr deb nom olgan ommaviy axborot vositalari hukumat va uning idoralarini tanqid qila olmaydilar.
Sadriddin lavhasi yedi. Shu kunlarda o'zbekistonlik bir guruh mustaqil jurnalistlar Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilib, ulardan tushuntirish xatlari yozdirib olinmoqda. Ularni prokuraturaga chaqirishga esa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va SMDan tushgan chaquv materiallari asos bo'lgan. Toshkentdagi aksariyat mustaqil jurnalistlarning har biriga 7-8 noyabr kuni ertalab Toshkent shahar prokurori yordamchisi Bahrom Nurmatovdan deyarli bir xil mazmunda qo'ng'iroq bo'lgan. Demak, erkin so'z dushmanlari ro'yxatida Bahrom Nurmatov bemalol nomzod bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Malayziya o'zbek talabalarini chorlamoqda. Malayziyaning O'zbekistondagi elchisi Abdulaziz Xorun mamlakatida ta'lim olish Qo'shma Shtatlar va Britaniyadagiga qaraganda ancha arzonligi va bu O'zbekistondagi o'rta tabaqa oilalariga farzandlarini chetda o'qitish uchun yaxshigina imkoniyat ekanini aytdi. Ayni paytda Malayziyada tahsil olayotgan o'zbek talabalar soni ham ortmoqda.
Malayziya o'zbekistonlik talabalarni o'z oliy o'quv yurtlariga o'qishga chorlamoqda. Ushbu davlatning O'zbekistondagi elchisi Abdulaziz Xorun Malayziyada ta'lim olish Qo'shma Shtatlar va Britaniyadagiga qaraganda ancha arzonligi va bu O'zbekistondagi o'rta tabaqa oilalariga farzandlarini chetda o'qitish uchun yaxshi imkoniyat ekanini ta'kidladi. O'zbekistonlik yoshlar Malayziyaning ham xususiy ham davlat oliygohlarida o'qib bakalavr yoki magistr darajalarini olishlari mumkin, dedi Malayziyaning O'zbekistondagi elchisi Abdulaziz Xorun. So'nggi yillar mobaynida Malayziya elchixonasi O'zbekistonlik yoshlarni o'zidagi oliygohlarga o'qishga jalb etish maqsadida Toshkent va Samarqand shaharlarida jami 3 ta'lim ko'rgazmasini o'tkazdi. Elchixona birinchi kotibi Firdavs Ibaruslinning Ozodlikka bildirishicha, o'zbekistonlik talabalar Malayziyaga kelib, nisbatan arzonroq narxda Britaniya darajasidagi ta'limni olishlari mumkin. Bizda ta'lim Britaniya uslubida. Britaniyada qanday ta'lim olsa, bizda ham deyarli shunday. Universitetlarimizning diplomlari esa Britaniya sobiq mustamlakasi bo'lgan davlatlar, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Birlashgan Qirollik va boshqa davlatlarda tan olinadi, dedi elchixona rasmiysi.
In the same Commonwealth country like Australia, New Zealand, United Kingdom, you know.
Malayziya universitetlariga hujjatlarni topshirish esa juda oddiy, deb so'zda davom etadi Firdavs Ivaruslin.
How to apply? It's very simple, you know. I mean the applicants they can go through the university's website.
Abituriyent yoki talaba universitet veb sahifasiga kirib o'qish narxlari va lozim bo'lgan talabalar bilan tanishib chiqishi va arizani topshirishi mumkin, deydi Malayziya elchixonasi birinchi kotibi. Bugungi kunda yuzlab talaba yoshlar Malayziya o'quv yurtlarida tahsil olmoqda. Shulardan biri o'zbekistonlik Sardor.
O'qish yaxshi yo'qdi.
Sardorning aytishicha, so'nggi paytlarda Malayziyada tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni ancha ko'payib qolgan.
Ilgari oz bo'lsa, hozir ko'payish bo'ldi bo'ldi. Masalan, mana IT kelishyapti bo'ldi, nima? Kompyuter sohasi bo'yicha kelyapti. Ba'zilar masalan, mana iqtisod, biznes, yana kimdir injenering to'g'risida kelyapti. Shu o'qish katta ingliz tilida bo'ladi. Har qalay o'qish yaxshi, bu yerda hamma bitirib ketyapti.
Sardor ham Malayziyada ta'lim olish uncha qimmat emasligini gapiradi.
O'rtacha O'zbekiston bilan darajasi bir xil o'qish kontrakti. O'zbekistonda qancha to'lasak, bu yerda ham xuddi shu pul. Biroq endi bu yerda yashash ozgina qiyin kelyapti, chunki ota-onadan uzoq, ikkinchidan sal puli kattaroq bo'lganligi uchun ko'p pul ketadi bu yerda borib kelish. Siz agar misol uchun xususiy universitetda o'qimayin desangiz, xususiy universitetda u qimmat. Davlat universitetlarida arzon. Har xil davlat universitetlari ham har xil joylarda joylashgan. Poytaxt joylashgani bor. Mana u qishloq kedaq yoki bir mana Jo'xor bozori degan yerda joylashgani bor. Misol ularda sal arzonroq. Misol uchun bir oyga, bir semestrga $700 deydi. Bu degani bir yilga $1,400 bilan bitayapti-da o'qish. Bir yilga 3 yil o'qisangiz $1,400 ko'paysa necha bo'ladi? Xuddi $4,200 bilan bitadi o'qish. Bakalavrga. Hop, endi mana bu boshqa universitetlar bor, misol xususiy universitetlar kerak bo'lsa 40,000 degan chiqib ketadi. 40,000 degani hop, g'ayta shu $15,000, $12,000 to'g'ri keladi. Qanday hammani ham imkoni bo'lganda kelib o'qisa.
O'zingiz qanday ketdingiz o'qishga bu yerga?
O'zim shunchaki bir internetdan universitet saytiga kirdim, offerlarni so'radim, apply qildim, bu yerga kelib ingliz tilini ozgina o'qidim-da, shu bilan keyin o'qishni boshlaganman. Bu yerda akam o'qigan, shu safga qiganda aniqrog'i.
2006 yil Malayziya va O'zbekiston o'rtasida oliy ta'lim sohasida hamkorlik to'g'risidagi hukumatlararo memorandum imzolangan edi. Iste'dod jamg'armasi bilan Malayziya ochiq universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bilan Malayziya multimedia universiteti o'rtasida bevosita hamkorlik yo'lga qo'yildi. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badavi 2008 yilda Toshkentga kelgan va ikki tomonlama muzokaralarda ilm fan texnologiya, oliy ta'lim, energetika sohalarida o'zaro hamkorlikni kengaytirishni taklif qilgan edi. O'sha uchrashuv chog'i O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Malayziya imkoniyatlariga katta baho berib, jumladan shunday degan edi.
Malayziyaga ishonchimiz katta. Malayziyaning imkoniyatlari o'zi katta. Bizlar Malayziya uchun ochiqmiz. Oramizda hech qanaqa muammo yo'q. Na siyosiy, na iqtisodiy, na gumanitar sohasida bironta muammo yo'q. Bordi keldarimiz ko'proq bo'lish kerak.
O'tgan davr ichida O'zbekistonning iste'dod jamg'armasi orqali ham bir qancha talabalar Malayziyada o'qib qaytishdi.
Malayziya o'zbek talabalarini chorlamoqda. Malayziyaning O'zbekistondagi elchisi Abdul Aziz Xorun mamlakatida ta'lim olish qo'shma shartlar va Britaniyadagi qaraganda ancha arzonligi va bu O'zbekistondagi o'rta tabaqa oilalarga farzandlarini chetda o'qitish uchun yaxshi imkoniyat yaratajagini aytadi. Demak, ayni paytda Malayziyada tahsil olayotgan talabalarning soni ham oshayotgani kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 2010 yil yanvar-fevral oylari oralig'ida avtomobillar narxi 12% ko'tarilishi mumkin. O'zbekistondagi avtomashina bozori dallollari dollarning davlat belgilagan va qora bozordagi kurslar o'rtasidagi farq bois hozirdanoq avtomobillar narxi kamida 2 million so'mga ko'tarilganini aytmoqda. O'zavtosanoat shirkatining muxbirimiz bilan suhbatlashgan rasmiylar esa avtomashinalar narxining oshishi ayrim avtomobil markalarining o'zbek so'mida sotilishiga o'tishi bilan bog'liq ekanini aytmoqdalar. Bungacha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar AQSh dollariga sotilar edi. Tafsilotlarini Elmuroddan eshitamiz endi.
O'zavtosanoat shirkati matbuot kotibi Elvira Tuhfatullina Uzmetronom.com internet nashrining O'zbekistonda 2010 yil yanvar-fevral oylari oralig'ida avtomobillar narxi 12% ko'tarilishi mumkinligi to'g'risidagi axborotini tasdiqlamadi. Uning aytishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar bahosini ko'tarish masalasi kun tartibiga kiritilgan. Lekin narxlarni oshirish to'g'risidagi qaror qachon qabul qilinadi va narx necha foizga oshirilishi hozircha noma'lum. O'zavtosanoat shirkatining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi esa bu ma'lumotni yanada ochiqladi.
Oshishi oshadi, u eminda unaqa mashinalar emas. Mashinalar so'mga o'tyapti sekin-sekin, agar bu xabaringiz bo'ladigan bo'lsa. So'mga o'tayotgan mashinalarda dollardagi razmitasini ko'tarib qo'yadi chunki. Masalan, hozir Damas so'mga o'tdi, Lux dollarda 8 ming dollardan 16 million bo'lardi, hozir ko'chani kursida hisoblasangiz, hozir 12 milliondan sotilyapti. Shular o'zini narxiga chiqartirib qo'yiladi.
Dollarni kursiga qarab
na primerno shunaqa. U prosta dollardan so'mga o'tayotganda shunaqa gap bo'ludi.
O'zavtosanoat rasmiysi bergan ma'lumotdan ikki narsa anglashiladi. Birinchisi, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, lekin negadir shu kungacha dollarda sotilib kelinayotgan avtomashinalarni o'zbek so'mida sotish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Ikkinchisi, O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi Markaziy bankning ma'lumotiga ko'ra shu kunlarda 1513 so'm 60 tiyin. Qora bozordagi kursi esa 2000 so'mdan ortiqroq. Avvallari 8000 dollardan sotilayotgan Damas avtomashinasi hozir dollarni davlat kursi bilan so'mga o'girganda 12,5 million so'mga sotilmoqda. Ammo O'zavtosanoat dollar kursini davlat belgilagan bahoda emas, qora bozor bahosida belgilamoqchi. Ana shunda O'zavtosanoat rasmiysi aytganidek, Damas rusumidagi mashina bahosi 16 million so'mga teng bo'ladi. Nega endi O'zavtosanoat shirkati avtomashinalarni dollarning davlat kursiga emas, bozor kursiga bog'lamoqchi? Bundan tashqari, milliy valyutasi so'm hisoblangan O'zbekistonda nega avtomashinalar so'mda emas, dollarda sotiladi degan savolimizga mazkur tashkilotda javob bera oladigan rasmiy topilmadi. O'zbekistondagi mashina bozorlaridan birida 15 yildan beri mashina oldi-sotdisi va valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan Abdullayevga savolimizning ikkinchi qismiga qisman javob bergandek bo'ldi. Uning aytishicha, ishlab chiqaruvchi avtomobil ehtiyot qismlari chet eldan dollarga sotib olinayotganini bahona qilib, avtomashinalarga dollarda narx qo'yadi.
Davlatda avtosalonlarda ham qarzdori ko'proq mashina hammasi dollarga sotilyapti. Nimachi chet mamlakatdan bu dollarga kelyapti zapchaslari, dollarga sotishyapti. Ketmayotgan hali qiymat mashinalar xalq olmayotganlarni o'zbek puliga sotyapti. Asaka zavodi ham davlat banki emas, qora bozorga qarab mashinalar narxlarini chiqaryapti.
Deydi Abdulla aka. Shundan so'ng Asakadagi GM O'zbekiston yopiq hissadorlik jamiyatiga sim qoqdik. Ammo bu tashkilot rasmiylari avtomobillarga nega dollarda narx qo'yilayotgani va avtomashinalar qimmatlashishi mumkinligi to'g'risidagi savollarimizga javob berishni istamadilar. Abdulla aka esa avtomobillar narxi ko'tarilishi to'g'risida xalq orasida norasmiy xabarlar paydo bo'lgach, qo'lda sotilayotgan avtomobil narxlari kamida 2 million so'mga qimmatlaganini aytadi.
27 million 800 mingga mana kecha 30 dekabrda sud topshirib bizning firmamizga mashina olishdi. Hozir ashyo mashinalar 14%ga oshdi degan gap bo'lyapti. Shuni hisobiga qora bozorda dollarlar hozir oshdi. Mana 3 kun ichida dollarlar 200 ni hozir 215ga chiqdi bugun. 200 15 mingga chiqdi 100 dollar. Bir yangi yil arafasida 200 ming edi. Shuni o'zini hisobiga nima qiladigan bo'lsak ham 200 mingni hozir 100 dollarga 15 ming farq degan taqdirda hozir mashina narxi o'shunda 14 ming dollar bo'lgan bo'lsa hozir har mingiga 150 ming bo'lsa 10 mingiga 1.5 million o'zi 2 million qo'shilib qolyapti chatda o'zi 2 million 200 ming qo'shilib qolyapti chatda o'zi mashinaga. Qora bozorda hisobida o'zi.
Mashina qimmatlaydi degan gap paydo bo'lganligi uchun dollar oshdimi?
Xuddi ashyo mashina oshganini hisobiga mashinalar har yili yangi yil yangilanganda mashinalar narxi ko'tariladi. U eskidan 96-yildan mish bo'lib kelyapti.
Deydi Abdulla aka. Ayrim xabarlarga ko'ra, o'zbekistonliklar orasida katta talabga ega bo'lgan Matiz, Nexia va Damas avtomobillari narxi 2010-yilda 12%ga ko'tarilishi mumkin.
Demak, O'zbekistondagi avtomashina bozori dallollari dollarning davlat belgilagan va qora bozordagi kurslar o'rtasidagi farq bois hozirdanoq avtomobillar narxi kamida 2 million so'mga ko'tarilgani haqida aytmoqdalar. Yengil mashina narxlari ko'tariladi degan shov-shuv yuribdi O'zbekistondagi mashina ixlosmandlari orasida.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Shu bilan birga agar qo'l telefonlaringizda mana video tushirish imkoni bor, bir qisqa videolarni tushirib bizaga yuborsangizlar ham yaxshi bo'ladi. Qarshidagi uy ag'darilib ketgani haqidagi video keldi bizaga. Shundoq nimani telefon tutib suratga olishdi bolalar. Siz ham agar imkon bo'lsa videolarni ham yuboringlar, uncha og'ir bo'lmagan. Demak, manzilimiz aniq. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubida rasman ro'yxatga olingan ishsizlar soni ozaydi. Bu borada Migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi janubiy boshqarmasi ma'lum qildi. Boshqarma ma'lumotiga ko'ra, 2009 yil so'ngida Qirg'iziston janubidagi ishsizlarning soni 45 ming odamdan oshgan, biroq ayrim mustaqil kuzatuvchilar mamlakat janubidagi ishsizlarning soni bir necha barobar ko'p ekanini aytishmoqda. Ularga ko'ra, iqtisodiy bo'hron bois Qirg'izistonga chet davlatlardan juda ko'p odamlar qaytib kelgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
2009 yılda Kırgızistan janubida 45128 işsiz ro'yxatga olingan. Migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasining janubiy boshqarmasi ma'lumotida aytilishicha, bu ko'rsatkich 2008 yilga nisbatan 2092 kishiga ozdir. Biroq ayrim mustaqil kuzatuvchilar ishsizlarning soni bir necha barobar ko'p ekanini aytishmoqda. Ularga ko'ra, iqtisodiy bo'hron sababli Qirg'izistonga chet davlatlarda mardikorlik qilayotgan juda ko'p odam qaytib kelgan. Xalqaro mehnat tashkilotining Markaziy Osiyo loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Qilichbek Isaning aytishicha, Qirg'iziston mehnat muhojirlari asosiy ish beruvchi bo'lgan Rossiyaning ayrim hududlarida ishchilarga bo'lgan ehtiyojning kamaymagani qirg'iz mardikorlarining ommaviy tarzda mamlakatga qaytishining oldini oldi.
Global kriz boshlanib, bu Rossiya bilan Qozog'istonga yetganda
avvaliga global bo'hron boshlanib, Rossiya bilan Qozog'istonga yetib kelganida mehnat muhojirlarining barchasi yoki kamida 50%dan ortig'i qaytib keladi degan o'ylar bo'lgan. Biroq bunday bo'lmadi. Rossiyaning Kamchatka, Saxalin, Chukotka mintaqalarida odam resurslariga avval ham ehtiyoj bo'lgani sababli markazdagi katta shaharlarda ishlayotgan qirg'iz muhojirlari ishsiz qolganidan so'ng o'sha yerlarga o'tib ketishdi. Ikkinchidan 10-15 yil avval Rossiyaga ketgan qirg'iz fuqarolari u yerlarda o'z o'rnini topib olishgan. Ular ham qaytib kelishmaydi. Kelishsa ham bu yerdagi qarindoshlarinikiga dam olgani kelishadi. Umuman olganda mardikorlarning ommaviy tarzda qaytish holatlari bo'lmadi, dedi Qilichbek Isa. Biroq ayni paytda Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan qirg'izistonliklar bu borada boshqacha fikrdalar. Rossiyada muhojirlikda yurgan Dilshod ismli o'shlik yigitning aytishicha, shu kunlarda Rossiyaning chekka tumanlarida ham ish topish qiyinlashgan.
Endi ishlamaga odam vaqti ishlamayapti. Nechtasi yotibdi. Bekar, tovuq, ishi yo'q. To'lka shu birikta yetmagan. Stalovoyda, shopirlik qilganlar ishlayapti. Boshqa joyda o'zlar qaytayapti. Qiyinchilikda yurganlar, seyroq. Kechdim bu Rossiyani. Qaytib kelmasdim. O'zimni Qirg'izistonimda bir sot osmon yuraveraman deb yig'layotganlar. Bu yerda 10 kun yotib qo'ying. Qarzga botib ketasiz. Qiyinchilik ishida.
Dedi suhbatdoshimiz. Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq Rossiyada ishlayotgan 500 ming nafar qirg'izistonlik mehnat muhojirining 80% mamlakat janubida istiqomat qiluvchilardir. O'shlik huquq himoyachisi Zatulla Rahmatullayev fikricha, mehnat muhojirlarining turli muammolarga duch kelishiga ularni himoya qilish bo'yicha aniq dasturlar yo'qligi sabab bo'lmoqda.
Tavakkalchilik bilan ketishyapti. Kimisidir ish topib ishlab kelyapti, kimisidir kimlarni qo'lida sotilib ketib qul bo'lib yuribdi. Chetda yurgan turdi migrantlarni bir himoya qilish mexanizmlari praktik yo'q. Migratsion služba o'zi bir odamlarni ishga joylash bo'yicha bir programmalari yo'q.
Dedi huquq himoyachisi. Xalqaro mehnat tashkilotining Markaziy Osiyo loyihasi koordinatori Qilichbek Isaning aytishicha, qirg'izistonliklarga mamlakatda ham ish o'rinlari yetarli darajada tuzilgan. Biroq odamlarning o'zi bu yerlarda ishlashni istamaydi.
Jumush to'ltira, eldar barbayatpa o'sha jumushga ishlayapti. Anchin aylik qapti.
Bizda ish o'rinlari juda ko'p, biroq odamlar o'sha ishlarga borib ishlamaydi. Negaki u yerda beriluvchi maosh oz. Shu sababli maoshlarni oshirish kerak. Bunga esa hukumatning kuchi yetmaydi. Sababi buning uchun davlatning butun ekonomikasi rivojlanishi kerak, dedi Qilichbek Isa. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, eshitganimizdek, Qirg'iziston janubida rasman ro'yxatga olingan ishsizlar soni kamaygan. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettirib, e'tiboringizni mintaqa yangiliklariga qaratsak, Tojikiston mahkamasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati topshirig'i bilan Sandoda 1 va Bog'oziy GESlarga tegishli maxfiy ma'lumot to'plaganlikda aybdor deb topilgan o'z fuqarosini 20 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikistonning Xatlon viloyati sudi katta maslahatchisi Muzaffar Miramirshoyevning aytishicha, asli tojikistonlik 50 yoshlik Boymurod Anvarov Tojikistondagi 1992 va 97 yillardagi ichki nizolar chog'ida Mahmud Xudoyberdiyev to'dasiga a'zo bo'lgan. Aynan Xudoyberdiyev buyrug'i asosida u 1992 yil o'rtalarida Xatlon viloyatida qotillik sodir etib, so'ngra O'zbekistonga qochib o'tgan va qo'lga olingan paytgacha bu jinoyat uchun Tojikiston huquq-tartibot idoralari qidiruvda bo'lgan.
Tashkilotlarga bildiraman, hukumat sudi Jumhuriy O'zbekiston qatida ma'lumot sharhi tashkilotlarga bildiraman. Shuning uchun yo'q, deyay o'xshoranda bo'ladi.
O'zbekistondaligi chog'ida Anvarov sigir o'g'irlab, O'zbekiston sudi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Biroq bizga noma'lum sabablar bilan u jazo muddatining atigi 2 yilni o'tib ozodlikka chiqarilgan. Shundan so'ng Tojikistonga qaytib, so'nggi 4 yil davomida Yovon tumanidagi Obshoron qishlog'ida noqonuniy yashagan, deydi Muzaffar Miramishoyev. hech qayerda ishlamagan va rasmiy qaydda ham bo'lmagani aytilayotgan Boymurod Anvarov xatlov sudi vakilining bildirishicha 2009-yil iyul oyida, aniqrog'i Sanktoda bir gesi ochilish marosimidan avvalroq bu inshoot atrofidagi jangalzorda yashirinib ma'lumot to'plagan va shu atrofdagi qishloqlarning biridagi masjidda tunab yurgan. Bunga guvoh bo'lgan o'sha hudud aholisi Milliy xavfsizlik idorasining Ko'lob mintaqasidagi xodimlariga ma'lumot bergan.
همین روش کجا قطعی های کدام همسر متریال جمعه کلسیم بعد از سرش کنمدن یعنیت میرید از کشوی اگر
ملی خاصلی خادملار تماندن قلگه آلنگن پایددن ورفیاندن مینگسوم اوزبیک پولی و سانکتوده همده بایغازی گیسلاری حقیده توپلنگن مخفی معلوماتلار توپلگن شنینگدیل انورفنین اوزبیکستان مخصوص خزمتلاری تماندن تیارلنگن پخته ریجاسی اساسی ده ایش یوریتگنی هم ترگو جرایانده و هم سود پروسسده اوز اثباتینی تاپدی دیدی خاتلون ویلایت سودی کاتتا مسئولیسی میرامیر شویف خاتلون ویلایت سودی مسئولینینگ بیلدیریشیچه بویمورود انوروف توجیکستان جنایت کودکسینینگ 305-чи моддаси vatanga xiyonat va 335-chi moddasi yoki chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, Qatlon viloyat sudi hukmi bilan 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ammo Boymurod Anvarovning oqlovchisi Anvar Zubaydov sud hukmidan noroziligi va shu bilan Tojikiston Oliy sudiga kassatsion shikoyat arzasini yo'llaganini ma'lum qildi. Himoyamda bo'lgan Anvarovga qo'yilgan ayblar sud jarayonida o'z isbotini topmadi. Anvarov tergov chog'ida ham o'ziga qo'yilgan ayblarga to'la iqror bo'lmagan. Shularni nazarga olgan holda men Oliy suddan Nag'ara sudi hukmi qayta o'rganishini so'radim, dedi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib qamalgan Anvarovning oqlovchisi Zubaydov. Isyonchi o'zbek polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev 1998-yil Tojikistonni tark etib, O'zbekistonga o'tib ketgani haqida gap-so'zlar tarqalgandan beri Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida o'zaro josus ovi to'xtamay davom etayotir. Mustaqil tahlilchi Nomonjon Faxriddinov Boymurod Anvarovning ikki davlat o'rtasidagi ana shu ovning navbatdagi qurboni ekanini ehtimoldan soqit qilmaydi. Tahlilchi fikricha, Sanktoda 1 va Sho'rolar davrida qurilgan boyg'ozi geslari O'zbekiston uchun unchalik ahamiyatli emas va O'zbekiston maxfiy xizmatlarida bu inshootlarga oid keraklicha axborot borligini taxmin qilish qiyin emas.
Ayniqsa mana Boyg'ozi GESi qurilishi bo'yicha ma'lumotlar to'plagani kulgili bir narsa-da bu. Boyg'ozi GESi unchalik katta ahamiyatga ega bo'lmagan nur ishlab chiqarish bo'yicha-da. Shuning nazaridan uning ma'lumotlari menimcha hech bir aliga sirlik emas. Buni alohida o'rganish, alohida buni O'zbekiston uchun taqdim etish zarurati yo'q edi. 20 yillik muddatga kesilish uchun bilasizmi, bu juda ham katta ishlarni amalga oshirayotgan odam bo'lish kerak bu kesilgan odam. Bu narsa past saviyada uyushtirilgan bir tadbir bu,
deydi mustaqil tahlilchi Faxriddinov. Tahlilchiga ko'ra, Tojikistondagi ayrim doiralar shu yo'l bilan O'zbekistonning Tojikistonda qurilayotgan gidroinshootlarga tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatayotganini xalqaro hamjamiyatga ochiqlamoqchi. Ayni paytda advokat Anvar Zubaydov Boymurod Anvarovning otasining sudida qatnashish uchun O'zbekistondan kelgan o'g'li ham Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibsga olinganini va hozirda tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari Boymurod Anvarovning o'g'li qaysi jinoyatda ayblanayotganiga doir savollarimizni ochib qoldirdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Gulnora Ravshan lavhasi edi. Demak, eshitganimizdek, O'zbekiston foydasiga josuslik qilgan Tojikiston fuqarosi 20 yilga kesilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimiz mavzusini Afg'onistonga qaratamiz. Afg'oniston davlati mamlakatda barqarorlik o'rnatish uchun toliblar rahbari Mulla Umar nomi qora terrorchilar qora ro'yxatidan olib tashlanishi zarurligini ta'kidlagan. Prezident Karzayning matbuot vakili Vohid Umar yaqinda Afg'oniston bo'yicha Londonda tashkil etilgan xalqaro konferensiyada ushbu masala ustida demak bahs etishi kutilmoqda. Toliblar rahbari Mulla Umar nomi 2001-yili sentyabr hodisalaridan so'ng terrorchilar qora ro'yxatidan joy olgan edi. Tafsilotlarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Vahid Umar davlat muxoliflari bilan muzokara qilish zarurati ustida to'xtalib, mamlakat prezidenti toliblar rahbari Mulla Muhammad Umar nomi BMTning qora ro'yxatidan olib tashlanishi tarafdori ekanini ma'lum qildi. Vahid Umar Afg'oniston xususiy telekanallaridan biri bilan o'tkazgan suhbatida ushbu gaplarni tilga oldi. Unga ko'ra, davlat muxoliflari bilan muzokara o'tkazish borasida rasmiy Kobul va dunyo hamjamiyati o'rtasidagi kelishmovchiliklar bartaraf etilgan.
Dar guzashta hukumat Afg'oniston dar mavzui muzokara va oshti va muxolif.
O'tmishda faqat Afg'oniston davlati muxoliflar bilan muzokara o'tkazish tarafdori edi. Dunyo jamoatchiligi bu to'g'rida uncha ham qiziqmasdi. Ammo so'nggi 1-2 yil ichida dunyo hamjamiyati ham davlat muxoliflari bilan muzokara o'tkazish zarurati ustida ta'kidlamoqda.
Dunyo ham ayniqsa olib olamekan.
Qator siyosatchilar toliblar rahbarlari nomlarini terrorchilar qora ro'yxatidan olib tashlash kifoya emasligini uqtirib, siyosiy jihatdan ham ularning xavfsizligi ta'minlanishi zarur deydilar. Afg'onistonlik siyosatchi Said Jalol Karim muzokaralarda davlat muxoliflarining istaklari nazarda tutilishi kerak deydi. Ular, ya'ni toliblar tomoni faqat Mulla Umar nomi qora ro'yxatdan olib tashlanishini xohlamaydilar. Ham davlat hamda toliblar tomoni ma'lum bir strategiya asosida muzokaralar o'tkazishlari lozim. Biz hech bir masalani muzokaralar doirasidan chetlatmasligimiz kerak.
Va hech masalada aytmoq xorijdan.
Shuningdek, Afg'oniston Milliy Majlisi a'zosi janob Paymon ham davlat bilan toliblar o'rtasida muzokaralar o'tkazilishi tarafdori ekanini bildirib, Mulla Umar nomini terrorchilar ro'yxatidan olib tashlash bilan masala hal etildi masligini qayd etdi. Ayni holda toliblarning BMTdagi sobiq vakili Abdulhakim Mujohid Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Mulla Umar nomining terrorchilar ro'yxatidan olib tashlanishi mamlakatda barqarorlik o'rnatish uchun muhim bir qadam hisoblanadi deydi. Abdulhakim Mujohid fikricha, xalqaro harbiy kuchlarning Afg'oniston bo'ylab ikki qarama-qarshi guruh, ya'ni Shimol ittifoqi bilan toliblar o'rtasida sulh qilish o'rnida bir tomonni hokimiyatga erishtirib, boshqa tarafni terrorchi xitob qilib, ularga qarshi jang qilgani bois hanuzgacha mamlakatda barqarorlik o'rnatilmagan. Afg'oniston davlati hanuzgacha bor davlat muxoliflarini muzokaraga da'vat etib kelgan, ammo toliblar tomoni chet ellik harbiylar mamlakatni tark etmagunlaricha Kobul davlati bilan muzokara o'tkazmasliklarini bildirib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Olim Ko'hkan lavhasi edi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 8-yanvar kuni rok musiqasining qiroli Elvis Aaron Presley tavalludiga 75 yil to'ldi. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, 8 yanvar kuni dunyo jamoatchiligi Elvis Presley tug'ilgan kunning 75 yilligini keng nishonlamoqda. Presley 1977 yil 42 yoshida vafot etgan edi. O'tgan asrning 50-60 yillarida Elvis aytgan qo'shiqlar hozirda ham dunyoning ko'plab radio kanallari orqali yangrab kelmoqda. Amerikalik musiqachi va kinoaktyor Elvis Presley o'tgan asrning 60-70 yillarida musiqa olamida favqulodda mashhur bo'lgan edi. Rolling Stone jurnali 77 yil olamdan o'tgan Elvis Presley'ni barcha davr va xalqlarning buyuk hofizi deb atagan edi. Elvis Presley kuylagan qo'shiqlar ohangida butun kurrai zamin irg'ishlagan paytda Sovet Ittifoqi temir parda ostida edi. Bu temir pardaning narasida kurrai zamin deb atalgan tarvuzning Elvis Presley'ga qarama-qarshi tarafida istiqomat qilgan shoir Omon Matchon rock'n'roll qirolining ixlosmandlaridan biri. Omon Matchon Presley'ga o'xshab soch turmaklagani va unga o'xshab jinsi shimlar kiyganini ham eslaydi.
Rock muzikani Elvis Presley bilaman Presley'ni bo'ldi.
Mana sizlar shuni qo'shiqlari yetib borganmi sizlarga o'sha temir parda ortidan?
Elvis Presley'ni bizi bolalar, bizlar yoshligimizdan ko'p eshitganmiz bizlar qo'shiqlarini. Endi bilasiz-ku bizni hamma radiolar, boshqalar bizni eshitiladi. U hamma musiqa qirollarini dunyodagi bizning uydagi bolalar yaxshi ko'rishadi hammasini. Ayniqsa raqs qirollarini ham birga raqs tushib aytadiganlari ham endi.
Elvis Presley istiqomat qilgan Amerikaga sayohat qilish ham Omon Matchonning bolalik orzusi edi.
Yoshlik paytimda orzu qilganman Amerikalarda ham aylanib kelsam, Yevropani bir aylansam, buyog'i obu deb. Shu xudo yetkizdi shunga. Endi bizlar butun bir gruppa bo'lib 15-20 kishi bo'lib borganmizda bizlarda umumiy qo'yilgan avvaldan kelishilgan программа дастурбыз болган шулардан жүрүп дастап Нью-Йоркта түшүп, кийин уякта Нарияга Американы өтүп, уяктан көп инсанлар менен жапашып жүдө хурсан болушкан. Аллага шүкүр көрүп келганбыз.
Аманматжон назарда Элвис Пресли кошуклары уйгонуш ва козгалыш рухуну Өзбекстанга элткен илк калдыргыч эди.
Жүдө эм Hazır am ham vaqtını yaxşı görəmən. O ən katta roqdan katta yıldızlardan tartıb kiçikinə gələcəcə hazır am qiyamdan çıxarımın kiçikinə ballarımğa ham şularə qaranlar qaran etibar qılınlar qaranlar deyib duraman. Endi musiqa bu adam zotdı canıda dili ruhu. Endi o qaysı qısqada yaralmasın içkərədə Tabiat bergan qo'zg'alishning ruhini shu uyg'otadi. Menimcha da o'zimcha. Haligi hatto elida yurtida tushunilmay yurgan odamlar boshqa yerda butunlay darhol tushunilib ketilishi mumkin. Yo bizda tushunilmay yurgan odam boshqa yerda yana shunday. Shuning uchun bu musiqa tabiat Xudoim taolo bergan in'om. Buni endi Ondan keyin şeriyat turar, başqa turar, lekin musiqa birinchi. Onun ichidagi endi chunki ohanglar, bu ichidagi zar bu sadolar tushunarsiz ohangda odamga hatto o'ziga bildirmay bir qandaydir abadiy dunyoviy million yillardan bir qanday kelgan haligi tuyg'ularni odamga yetkazib beradi-da. Onu tushunib bo'lmaydi birdan. Shuning uchun buning ruhi juda katta musiqaning. Shuning uchun qaysi tilda aytmasin, qaysi qanaq qilib kuylamasin, qanday ansambl jo'r bo'lmasin, buning tagidagi hissiyot juda ham katta. Shuning uchun ehtiromim mening juda katta. Amerikalik o'sha mashhur zamonaviy qo'shiqchilarni bilasan-ku?
Mana Elvis Presley 75 ga kiryapti. Michael Jackson o'lib ketdi mana 50 yoshida.
Jacksonni endi juda ham bizlar yaxshi ko'rardik yana shular qatori.
Omonmatjon yaratgan bir sahna asarida Presley musiqasi ruhi bor, ammo o'sha paytdagi mafkura temir pardasi Presley ruhiga to'siq edi. 8-yanvar kuni rok musiqasining qiroli Elvis Presley 75 yoshga to'ldi. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Kelayotgan haftada 14-yanvar kuni O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni nishonlanadi. Eshitirishimizning bugungi sonida e'tiboringizga O'zbekistonliklarning ikki avlodi vakillari bilan o'tkazganimiz ikki suhbatni havola qilmoqchimiz. Suhbatdoshlarimizdan biri yoshi 65 dan oshgan, uzoq yillar davlat va jamoat tashkilotlarida mas'ul lavozimlarda ishlagan, o'zini Abdurahmon aka deb tanishtirgan kishi. U Namangan viloyatining Chust tumanidan. Ikkinchi suhbatdoshimiz ham Namangan viloyatidan. Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan bu 20 yoshli yigit shu kunda harbiy xizmatdan qochib yuribdi. Yigitcha bilan suhbatni keyin eshitasiz. Hozir esa Abdurahmon aka bilan suhbatni tinglang.
14-23 edi.
Vatan himoyachilari kuni post-sovet xalqlaridan biri o'zbekistonliklar uchun yangi bayram emas.
23 fevralda biz bayram qilardik, qizlar kuni deb. Lekin o'sha 18-yil 23 fevral kuni Qo'qonda va Qo'qon atrofidagi qishloqlarda o'sha Qizil armiya ularning ko'pchiligi armandashtonlari bo'lgan ekan, ommaviy qirg'in o'tkazgan ekan. Shunda yosh go'daylardan tortib qari chollargacha qilichdan o'tkazilgan juda ko'pchiligi, shunda hattoki yosh go'daylarni qilich bilan bo'ynini olmoqchi bo'lganda birinchi qilichi uchi tekkanda bo'yniga qitig'i kelib kulgan yosh go'daylar ki şu boynu kesilgenden giyin haliye kon aralaş hırkırak yığı gelin ya. İşte olsa halk koşulları bugün ece. Şu amalı kızını özgezilgen şundan giyin basmaçlar tüketildi deyip biz o şey neç yıllar 70 yıl devamında o şey 23. fevral 18. yıldaki matam kılıç gereği bugün kündü bayram kıyamız. Biz Özbek matam kılıç gereği bugün yıldı 70 yıl bayram kıyamız.
Deydi Abdurrahman ece. 23 fevral shu kunda ham Rossiyada hamda boshqa ba'zi bir postsovet mamlakatlarida armiya kuni sifatida nishonlanadi.
Armiyaning obro'si.
Sovet ittifoqi tarqab O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy Soveti 1992 yil 14 yanvar kuni sobiq SSRning respublika hududidagi barcha harbiy qismlari yu o'quv yurtlarini O'zbekiston yurisdiksiyasiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 1993 yil 29 dekabrda qabul qilingan qonunga binoan 14 yanvar vatan himoyachilari kuni deb belgilandi. Abdurahmon akaning fikricha, O'zbekiston armiyasining obro'si bor. Yoshlarda harbiy xizmatga borish ishtiyoqi katta, biroq bu qiziqish ortidagi sabablar o'ylab ko'rishga arziydigan.
Umuman armiyaga aholini qo'ni-qo'shningiz, yor birodaringiz, siz yashab turgan hududning aholisini munosabati qanday? Armiyani obro'si bormi xalq ko'zida yoki yo'qmi?
Armiyani obro'si bor. Obro'si nima tomonidan? Armiyada hozir ko'p oylik berilyapti. Shuning uchun hozir yosh boladan so'raydigan bo'lsangiz, yosh yigitlardan, ayniqsa kelajakda haligi militsiya safiga kirmoqchi bo'lgan yoki harbiy yoki militsiya akademiyasida o'qimoqchi bo'lganlarni ko'pchiligi armiyaga borishga intilib yotibdi. Pul saflab bo'lsa ham armiyaga boryapti. Buni sababi chunki o'sha armiya safida bir yil xizmat qilsa, keyinchalik ularga haliginaqa lugotni nima ballar beriladi o'qishga kirishga osonlashdi. Keyin o'shunaqa hozir kimni so'rasangiz yosh yigitlarni yo haligi prokuror bo'laman, yo yurist bo'laman, yo militsiya bo'laman, yo harbiy bo'laman deydi. Oddiy bu haligi injener, arxitektor bo'laman yoki quruvchi bo'laman deganni kam uchratasiz. Bu o'sha sohaga davlatni katta e'tibor berib, katta oylik berayotganining sababi bo'lsa kerak deyman. Hozirgi haligi kuch ishlatuvchi strukturalarga armiya safida xizmat qilib kelganlarni ko'proq olganligi tufayli shunga qiziqish katta.
Juda ko'pchilikdan eshitaman shu gapni. Bugun ham mana sizga chora gaplashganlardan ham eshitdim. O'sha militsiya bo'lishga qiziqish katta. Bojxonada ishlashga qiziqish katta. O'sha militsiyalarga, bojxonadagilarga shunaqa katta oylik beryaptimi? Qancha ularning oyligi?
Taxminan shu nimalarda o'sha shu strukturalardagi oyliklar shu 200-300 dollar atrofida. Ehtimol bu boshqa haligi dunyo nimasida oz ko'rinadi, lekin O'zbekistonda agar oddiy mana bu o'qituvchi nimalari 150-200 ming, ya'ni 100 dollar atrofida olayotganini hisoblasangiz, 2-3 barobar baland. Shuning uchun qiziqish hozir nihoyatda katta. Endi bunday qishloqda yoki mana rayon markazlarini bunday qarasangiz, katta uylar qurilyapti, juda dabdabali uylar. Keyin buni egasi kimligini surishtirsangiz, yo o'sha haligi kuch ishlatuvchi strukturalarda ishlaganlarniki bo'lib chiqadi yoki Rossiyaga borib kelib sal kattaroq pul top deganlari bo'lib chiqadi. Oddiy shu O'zbekistonda yashab, oddiy ishda ishlab nima qilganlar zo'rg'a amal taqal qilib zo'rg'a yashayapti meni nazarimda. Bunaqa katta uylar ham qurilgani yo'q.
Fermerlar-ku
haligi nima deydi oxirgi nafaslarini olyapti-yu. Hozir masalan har bir gektar yer uchun fermer bo'lib qolganlarga taxminan 100 mingdan nima qo'yasan deyapti bankka, depozit shotiga. Lekin buni hali amalda qilib olmayapti, chunki puli yo'q fermerlarning puli.
Fermer ashy militsiya xodimidagi hashamatli uy sola olmaydimi?
Sola olmaydi.
Boy bo'laman desang armiyaga bor.
Umuman respublika rahbariyati armiyaga oshig'ich e'tibor berib kelyapti. Bu holatni bir qarashda albatta to'g'ri deb baholash mumkin. Axir aytishadi-ku, o'z armiyasini boqmagan birovning armiyasini boqadi deb. Lekin chustlik Abdurahmon akaning bu sohada tushunmagan narsalari ham bor. Eshting.
Mana hozirgi armiyaga kelsak, hozir armiyani masalan qancha nechtaligini bilmaymiz. Lekin mana har bir oblastda yoki nimada ko'ryapmiz, hali BSO degani bor. Batalyon spes operatsiya 1 milliondan oshiq oylik oladi har bitta xodimi 1 milliondan oshiq oladi hozirgi bizning pulga.
Har bitta xodimi deganda tinglovchi tushuna olmaydi. Har bir askar deganimi u? Nima degani u?
Har bir askar 1 milliondan oshiq 1 millionga yaqin oylik olar ekan. Mana shu biz rayonda ham shu bitta batalyoni bor. Shahar markazida nima ish qiladi, nima uchun turibdi, boshqa bilmaymiz. Lekin juda katta oylik berilyapti. Men endi professor, doktor, nauk og'aynlarim bor, haligi fan doktorlari shu 200 ming atrofida oylik olishadi. Buni shularga solishtirib ko'radigan bo'lsak, nima uchun shu darajada katta oylik beriladi? Shuncha oylik sarflash shartmi? Shunaqa xavf-xatar bormi O'zbekistonga? Shular haqida o'ylab turamiz lekin.
U qanaqa batalyonki, masalan, sizni o'g'lingizmi, nevarangiz harbiy xizmatga chaqirilsa, o'sha batalyonga tushib, siz aytgan oylikni oladimi?
Yo'q, ular nima? Kontrakt asosida. Batalyon specialniy operatsiya deydi, BSO. U kontrakt asosida qabul qilinar ekanda, chamamda ichida ko'p sportmenlar, sport bilan shug'ullangan juda haligi urushga usta, shunaqa nimalar. Shu rayonimizning markazida nima qiladi?
U mudofa vazirligi tarkibidami yoki ichki ishlar vazirligi tarkibidami?
Mudofa vazirligi tarkibida. Shu bizning oblastdagi shu Chusyanda joylashgan o'sha narsa. Lekin nihoyatda katta oylik beriladi. O'shani ko'rib aytamanki, bu qanday endi nimalarki shu masalan fan doktori yoki o'sha nimadagi professorga nisbatan 4-5 barobar oylik olishadi. Shu narsalar odamni o'ylantiradi-da.
Abdurahmon akaning ishtibohlari.
Bir paytlar SSR ittifoqda qolish kerakmi yoki yo'qmi deilgan paytda referendum bo'lganda, katta yig'inlar bo'lganda men qatnashganman. Shunda aytganki, agar biz mustaqil bo'lsak, SSRdan chiqib ketsak, Xitoy bosib oladi, boshqa bo'ladi. U bu deilgan. Shunda meni o'zim turib aytgan edim. Axir birinchidan Xitoyni bosib olish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas, chunki dunyo turibdi bitta. Unaqa bostirib qo'yavermaydi. Ikkinchidan, agar Sovet armiyasi tarqaladigan bo'lsa, 25 millionga yaqin aholi yashaydi bizda o'sha paytda. O'sha aholiga yarasha tankasi tegar, samolyoti tegar, o'sha artilleriya orudiyalari tegar, himoya vositalari bo'lar deb gapirgan edik-da. U paytda endi shunaqa gaplar bo'lgan. Endi hozir mening haligi urushdan keyin masalan Koreya yoki Yaponiyalar axir o'sha armiya saqlamaganligi uchun ekonomikasi nihoyatda tez rivojlanib, mana dunyoda eng oldingi nimalarga chiqdi. Endi bizni O'zbekistonni masalan shuncha kontingent ushlashga, harbiy kontingent ushlashga meni nazarimda hech qanaqa nima yo'q. Xavf xatar yo'q demoqchiman. Shuncha sarf xarajat, mana televizorlarda ko'ryapmiz, hali texnik vositalari ko'paygani boshqa. Shuncha sarf xarajat kerakmi? Axir O'zbekistonda hayot nihoyatda endi maqtanarlik emas-ku endi oddiy odamlarning hayoti. Bular to'g'risida biron bir joyda na gapiriladi, na bir bahs bor. Endi qanaqadir hali islom ekstremistlari yoki shular haqida gapirilyapti. Gap borlar, lekin bironta bir nimani hali guvohi bo'lganimiz yo'q, bironta islom ekstremisti kelib bizga daxl qilgan yoki uni bilganimiz yo'q.
Ya bo'ldi-ku, ana 99-yil ana botgan voqealar bo'ldi-ku aka.
Endi uni endi rasmiy matbuotdagi nimani eshitdik, lekin u haqiqatan shunaqa bo'lganmi yo'qmi bu haligi bahslik, munozaralik nima?
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Suhbatdoshimiz Abdurahmon akaning mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz boshqa o'zbekistonliklarning aytishicha, bugun o'zbek armiyasida xizmat qilishga qiziqayotgan yoshlar asosan kelajakda armiyadan so'ng kuch ishlatar tizimlarga ishga kirmoqchilardir.
Kelajakda o'zini shu haligi nimaga, militsiyalikka yoki haligi yurist bo'lmoqchi bo'lgan, prokuraturaga o'qishga kirmoqchi bo'lganlar intilib yotibdi, pulni saqlab. Endi yana bir nima bor, haligi nima deydi, alternativ xizmat deydi. Bir oy borish kerak, bir oy borsangiz harbiy xizmatda bo'ldi degan qog'oz beradi. Lekin buning uchun ham haligi oddiy xalq qanaqadir 1 milliondan oshiqroq pul berish kerak ekan.
Militsionerlikni havas qilmaydigan yigit.
Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan 20 yashar yigit Abdurahmon aka aytayotgan yoshlardan emas. U kelajakda militsiya xodimi bo'lmoqchi emas. Bosxonada ishlashga ham qiziqmaydi. O'qishga ham kirmoqchi emas. Shuning uchun 1 yillik armiyaga borishni istamaydi. Shuning uchun unga muqobil xizmat qoladi. Bir oy oldin uni harbiy komissarlikka chaqirishdi.
Bir oyla bo'ldi chaqirganiga. Chaqirish boshlanganiga. Yo bir yillik xizmatga borasan, yo alternativ xizmatga o'sha kontrakt o'tkazib, 1 milliondan oshiqroq to'laysan, keyin borasan, deyilyapti-da endi.
Xo'p.
Endi uni to'lab borishga bizda imkoniyat yo'q, u pulni berishga-da hozir.
O'sha 1 millionni siz davlatga to'lashingiz kerakmi?
Ha, o'sha o'tkazishimiz kerak davlatga.
Davlatga. Haligi 1 yilligiga borsangiz bo'lmaydimi? 1 yilligiga borish uchun hatto odamlar pora beradi deyshapti-yu.
Endi har kim har xil, endi bir yillikka borish mumkin endi bizda nima deydi, uncha xohish yo'qroq, boshqa ishlar, bir mablag' unga tirikchilik deganda yashla deb borishganligi yo'q. Hoxsham yo'q u 1 yillikka borishga. Endi 1 oylikka endi bag'i kontrakt 1 million pulni topish kerak. U pul yo'q endi.
Yoshingiz nechida o'zi?
Yosh 20 da.
1 millionni kassaga to'laysiz, 1 million to'ladi deb sizga kvitantsiya beradi. U naqd davlatning narxi u.
Ha, shu 1 milliondan oshiqroq to'chni summasini bilmadim, lekin 1 million, 1 million 100 ming shunaqa atrofida-da.
Uni orasida pora yo'qmi?
Yo'q, endi uni yo'q, unisiga algin qiziqqanim yo'q. Biz prosta men borishdan o'zi qochib bormay yuribmiz endi shunga hozir. O'tkizib yuborib yuribmiz, imkoniyat bo'lmagandan keyin.
1 yil xizmat qilishni xohlamayotgan, 1 oylik muqobil xizmatga pul topolmayotgan 20 yoshli yigit bilan suhbatlashyapmiz.
Boraman desang ham uzat, bormayman desang ham.
Endi hozir mana 1 yillikka boraman desangiz, sizni olib ketaveradimi?
Bu oramanchingiz olib bormaydi. Bormayman desangiz olib ketishi mumkin.
Qanaqa o'zi qiziq u.
Sizni borishingizni bilib qolsa nimadir kerakdi, nimadir hali qiladi. Pul talab qiladi-da borishingizni bilib qolsa.
Ha, bormoqchi ekanligingizni bilib qolsa pul talab qiladi.
Ha, bormayman. Desangiz olib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar uchradi-da.
Bormayman desangiz olib ketaman deydi, keyin yana pul berishga to'g'ri keladi. Shunaqami?
Ha. Og'iga ham, bag'iga ham baribir.
Qiziq ajano.
Boy bo'laman desang armiyaga bor 2.
Umuman masalan, sizning yoshingizdagi yigitlarni nazarida armiya bir obro'li joymi yoki hamma qochadimi armiyadan?
Endi yo'q, qochmaydi. Endi bu hali ayni yo militsioner o'sha organ ishlariga kirish uchun boradi ko'pchilik. Hozircha qiziqish paydo bo'lib ketgan yoshlarda juda. Shartga borsa, hali oyligi yaxshi yashash mumkin degan narsa unlashib qolganda yoshlarga bir ikkitasi qo'ni qo'shnisi ketgan, ayni ishga kirgan bir oshna og'aynisi yaxshi oylik olyapti. Shunga qiziqib qolganda ko'pchilik yoshlar. Shu ishga borib o'qimaydi ham, boradida o'sha yerda o'zida hali kontrakt tuzatdi, o'sha yerda ishlab qolaveradi. Shu niyat bilan qiziqib qolgan. Bo'lmasa hali normalligi bo'lsa, yashash bo'lsa-yu, bormasa kerak deyman ko'pchilik.
O'zbek armiyasida ledofshina yo'q.
Sovet armiyasi paytida endaqa det, med degan narsalar bo'lardi. Eski soldatlar yangi borgan soldatlarni kaltaklardi, xo'rlardi. Shunaqa narsa bormi, yo'qmi hozirgi armiyada? Eshit.
Hozirga kelib endi hali qisqarib ketdi, borib kelganlarni aytish bo'yicha unaqa holatlar uchramaydi hozir. Hozir bitta boradida o'shalar bitirib ketadi, yana yangi bola, eski bola qolmaydi deb shunaqa gaplar bo'lyapti.
Armiyaga borishdan bo'yin tovlab yurganlar ham ko'p.
Mana endi hozir olib ketib qolishidan qo'rqib bormay yuribsiz ekan voyenkomatga.
Ha.
Voyenkomat deyladimi hozir ham?
Ha, voyenkomat.
Endi nima bo'ladi endi mana bu yog'i?
Endi bu yog'i shu qochib o'tkizib yuribmiz. Narigi yilga cho'ziladi, mashinaqa yuribmiz endi bilmadim oxiri nima bo'lar ekan buni.
Sizga o'xshab qochib yurganlar ko'pmi?
Ko'p, unaqalar juda ko'p hozir. Balki nima deydi, balki o'qishga bormoqchi bo'lgan odam bo'lsa, nargilar. Keyingi yil o'qishga bormoqchi bo'lgan odam bor. Balki o'shining orqasidan ancha manfaat ko'radigan odam bo'lsa, ketyapti, hatto-hattodan topadi. Bittasinikida ishlaydi, o'sha yerga o'tkazib beradi. Nima shuna qilib ketyapti? Oddiy bolalar hammasi qochib yuribdi. Hammasi qochib, mashina qilib o'tkazib yuribdi-da.
1 yil xizmat qilishni xohlamayotgan, 1 oylik muqobil xizmatga pul topolmayotgan 20 yoshli yigit bilan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosining jamiyat va qonun eshitirishi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'zbekistonliklar ikki avlodi vakillarining o'zbek armiyasiga munosabati bilan tanishtirdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Hokim bu dunyo asli bir kampun yaralgan nahot muhabbatga min bir hakam yaralgan baxt yaram hayru yaram aytne bekam yaralgan baxt yaram hayru yaram aytne bekam yaralgan nahot ki ezgu ligini gözleri nam yaralgan